Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, dobar dan u trećoj emisiji našeg ciklusa koji je ovog meseca posvećen muzičkoj renesansi. Želi vam Zorica Premate. Današnji sat posvetili smo najpoznatijem obliku svetovne muzike renesanse, madrigalu. Monteverdijevim madrigalom Chiome d'oro iz njegove sedme knjige madrigala započeli smo današnje druženje sa renesansnom muzikom. Ta Monteverdijeva zbirka štampana je 1619. godine na samom izmaku renesanse i madrigal koji ste upravo čuli predstavlja zapravo rano barokni eksperiment sa dva sinhronizovana solistička glasa uz instrumentalnu pratnju. On je već hibrid kasno-renesansnog i rano-baroknog stila i da ne bismo današnju priču o madrigalu počeli od kraja, nudim vam kao upoređenje jedan madrigal nastao vek ranije. Kompozitor Adrian Villart dao mu je naslov Qual dolcezza giamai. Petrarkini stihovi koje ste upravo čuli u madrigalu Adriana Villarta hvale lepotu glasa drage, najverovatnije Laure. Njeno pevanje poredi se sa pojem sirena, ali umjesto da, kao sirene, taj glas mami mornare u sigurnu smrt, on svojom nezemaljskom lepotom smiruje vetrove i uzburkano more, pa čak i anđeli s neba zaustavljaju svoj let da bi ga slušali. Ovaj Villartov madrigal punokrvni je predstavnik svog žanra, žanra koji je ostvario težnje humanista. Spoj dve umetnosti, poezije i muzike. No, da počnemo od početka našu današnju priču o madrigalu. Njegov naziv se etimološki tumači na nekoliko načina. Po mišljenju jedne grupe muzikologa, naziv madrigal potiče od reči matrix, odnosno izraza cantus matricalis, koji je označavao pesmu na maternjem narodnom jeziku, dok drugi misle da je izraz cantus matricalis označavao jednostavnu i prirodnu pesmu nasuprot cantus formalisu. Naziv madrigal se tokom 14. veka u periodu Ars Nove koristio da označi horsku, dvoglasnu ili troglasnu strofičnu muzičku formu. U doba renesanse razvija se sasvim drugačiji muzički oblik istog imena. Izrastao koliko iz dotadašnjeg madrigala, toliko i mnogo više iz popularnih svetovnih pesama, od kojih je najvažnija bila frotola. Frotola je bila strofična, četvoroglasna, sa naročito istaknutim najvišim glasom, koji je veoma često i jedini imao tekst. Ostale glasove izvodili su instrumenti i oni su bili više harmonska pratnja. Kako su kompozitori počeli da forsiraju i ostale glasove i daju im razrađeniju melodijsku liniju i tekst i počeli da na njima primenjuju kontrapunktske tehnike, frotola se postepeno pretvorila u madrigal. Slušate frotolu Vale Iniqua Andreje Motovunjanina. Bila je ovo frotola Vali Iniqua Andreje Motovunjanina. Pratite emisiju Kako slušati muziku, koja je ovog meseca posvećena muzici renesanse, a danas najvažnijem obliku renesansne svetovne muzike, madrigalu. Malo pre je bilo reči o tome kako se tokom 15. veka iz frotole razvio madrigal, dok se ona potpuno izgubila, zamenjena savremenijim oblikom, u kome su kompozitori mogli da iskažu i svoj smisao za odbir teksta i njegovo adekvatno proiznošenje muzikom, ali i prikažu svoje poznavanje kontrapunktske tehnike. Renesansa je nasledila srednjovekovni stav da je komponovanje zanat, veština. A ta veština najbolje je dolazila do izražaja u muzičkoj formi koja je koristila stihove najraznovrsnije tematike, od pastoralne i ljubavne do političke, humoristične pa i ratne. Nije bilo više dovoljno napisati odličan višeglasni kontrapunkt, trebalo je da ta muzika zvukom oživljava i odslikava tekst koji je proiznosila. A i tekst je bio oblikovan u stihove i imao je svoju formu koja je također obavezivala kompozitora. Pietro Bembo u svom spisu La prose della vulgar lingua iz 1525. godine kaže da u madrigalu ne postoji striktno pravilo ni za broj stihova ni za način njihovog rimovanja. Stihovi u madrigalu imali su obično 7 ili 11 slogova, a broj stihova varirao je od 6 do 16. Umetnička vrednost madrigala Petrarke, Bokača, Michelangela, Ariosta, Bemba, Gvarinija inspirisala je kompozitore da muzikom što vernije dočaraju njihov sadržaj. Tako se madrigal razvio u prokomponovanu formu, jer je svaki stih zahtevao drugačiju muziku koja dočarava samo njegovu atmosferu i zbivanje. Bio je ovo madrigal Adriana Villarta Liete e Pensose, uzvišene i zamišljene, komponovan na Petrarkine stihove oko 1540. godine. To je mali muzički dijalog između dve grupe pevača koji u interpretaciji ansambla Concordia postaje dijalog muškog i ženskog soliste praćenih sa dve grupe instrumenata. Evo još jednog venecijanskog madrigala sredine 16. veka. Baldazare Donato komponovao je možda najkraću verziju legende o Orfeju, verovatno za potrebe neke svadbene ceremonije, i nazvao je Ai Miserelle, peva ansambl Concordia. Pratite emisiju Kako slušati muziku, u kojoj govorimo o renesansnom madrigalu i srodnim oblicima svetovne muzike 15. i 16. veka. Klasično razdoblje italijanskog madrigala uz Donata obeležili su i Adrian Villart, Ciprian de Rore, Andrea Gabrieli, Orlando di Lasso, Palestrina i Filip de Monte. Madrigal tada ima najčešće 5 glasova i veoma razvijenu polifoniju, a uz stihove već pominjenih pesnika kompozitori posežu i za poezijom Torquata Tasa. Do vrhunca dolazi težnja da se tekst što vernije prati i slika muzikom. Ona je razvijena u toj meri da muzika ponekad odslikava reč po reč, jednu za drugom. To je dovelo do veoma slobodnih harmonskih vertikala u kojima je hromatika postala jedno od najvažnijih sredstava tonske slike. Slušate tri madrigala italijanskih autora. Francesco Corteccia, Nosio sam i ove i one. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Evo sviće zora, i Giovanni Croce, pesma kukavice i slavuja sa mudrim izrekama. Peva kamerni hor Radio Televizije Italije, a diriguje Nino Antonellini.
Thank you.
emisiji Kako slušati muziku ovog meseca govorimo o muzici renesanse, a danas je naša tema madrigal i njemu srodne forme. Kamerni hor Radio Televizije Italije upravo vam je otpevao tri madrigala Francesca Corteccia, Giovannia Pierluigia da Palestrine i Giovannia Croce. Slede tri madrigala Luke Marencija, u kojima su također ostvarene kontrapunktske veštine, ali i realistične tonske slike u duhu renesansnog shvatanja slikovitosti. Imitar la natura tražili su slikari i pesnici, pa i kompozitori. Slušate hor Bavarskog radija i madrigale Luke Marencija, silazeći u šumicu zamišljen, nemoj ostati dugo, pogoršat će se vreme i bežeći od strahota.
Eccolo, 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 ecc
Bila su ovo tri madrigala Luke Marencija. Silazeći u šumicu zamišljen, nemoj ostati dugo, pogoršat će se vreme, i Bežeći od strahota. Emisija Kako slušati muziku danas je posvećena renesansnom madrigalu i srodnim svetovnim muzičkim formama 15. i 16. veka. Kraj 16. i prve dve decenije 17. veka je razdoblje kada madrigal dostiže svoj vrhunac. Upravo ste čuli kako je Luka Marencio, koji je živeo u drugoj polovini 16. veka, osmislio svoja tri madrigala. Dvojica najvećih majstora kasnog madrigala bili su, uz Marencija, Carlo Gesualdo i Claudio Monteverdi. Njihov stil bio je različit. Dok je Carlo Gesualdo, princ od Venoze, pisao madrigale sa razvijenom polifonijom i izuzetno upadljivim disonancama, hromatikom i nelogičnim harmonskim vezama, Monteverdi se okrenuo monodiji, kompozicionom stilu koji je forsirao jedan glas na račun ostalih, vodeći glas koji je imao izrazito ekspresivnu fizionomiju. Monteverdi je upotrebio izraz seconda pratica da opiše svoj stil u kome je, po njegovim rečima, muzika ljubavnica harmonije. Cilj poznorenesansnih kompozitora bio je da muzika što ekspresivnije i bogatije dočara tekst, pa su tako padala jedna za drugim mnoga do tada neprikosnovena pravila kompozitorskog zanata. Muzički jezik postao je kompleksniji, bogatiji i raznovrsniji. I dok su madrigale ranije izvodili muzičari amateri, ostvarenja poznih majstora Gesualda, Marencija i Monteverdija zbog njihove složenosti mogli su da interpretiraju samo profesionalci. U razdoblju zrelog i kasnog madrigala razvili su se i posebni maniri tonskog slikanja, takozvani madrigalizmi. Muzičkim sredstvima ilustrovano je značenje pojedinih reči i pojmova. Na primjer, reči bura ili vetar bile su proiznošene valovitim, brzim frazama. Reč nebo ili brdo nosila je uzlazna melodijska linija, a reči ponor ili dubina silazna ili duboki registar glasova. Kada bi se u tekstu pomenuli mali kupidoni, njih su proiznosile sitne notne vrednosti. Ti postupci ponekad su išli u nepotrebnu preciznost i minucioznost. Na reč dvoje slog se sužavao na samo dve melodijske linije, ili je slog mi u mizere smeštan na ton mi, a slog re u respiro na ton re. Slušate madrigal Gesualda da Venoze Dok jecam plačući. On je potpuno prožet hromatikom koja slika potresnu atmosferu melanholije i duboke tuge.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku ovog meseca govorimo o muzičkoj renesansi, a danas je naša tema centralni svetovni muzički oblik – madrigal. Upravo smo emitovali petoglasni madrigal Dok jecam plačući Carla Gesualda da Venoze, vrhunskog majstora ove forme. Monteverdi je madrigalski stil uputio ka baroku. U njegovoj petoj i šestoj knjizi madrigala, basso continuo ili, kako ga je Monteverdi zvao, basso seguente, je obavezan, a madrigali su zamišljeni koncertno, što znači da je njihova forma razvijena i razrađena po segmentima sa solo glasom ili duetom uz continuo. Solistički tretirani glasovi mogli su da dobiju na sjaju, virtuozitetu i izražajnosti ili pak da dramatski ubedljivije od hora recitativnom deklamacijom reprezentuju govor. Slušate odlomak Monteverdijevog madrigala Dvoboj Tancreda i Clorinde.
Non vuol Tancredi che per pie veduto il suo nemico usar cavallo. E scende e impugna null'altro il terro acuto ed aguzza l'orgoglio e l'ira accende. E anzi incontro passi tardi e lenti quai due attori geosi ed irrattenti. Non parar, non ritirarsi, voglio costor,
ne qui destrezza parte. Fingior, piegior, scherzi tuoi e ombre il furor, l'uso del parte. Od il ne spare, od il ne spare, orribilmente urtarsi a mezzo il ferro che il dietor ma non parte. Sempre che fermo e la man sempre in moto e scende tario in far e punta foto. Non territe lo stegno alla vendetta, la vendetta e la vendetta poi, e la vendetta poi non da rinnova onde sembra feri, sembra feri, sembra da fretta. Stimolò cosa giunta piaga nova. D'ore in ore tu si vesce più ristretta, si va la pugna e spada un gran contumi, pentelloniti e crudi, passan con lievi cieli con gli scuti.
Čuli ste baritona Claude Darbeleja i barokni ansambl iz Drottingholma u odlomku Monteverdijevog madrigala Boj Tancreda i Klorinde. Ovaj madrigal veoma liči na jednu drugu formu koju je Monteverdi također negovao, na baroknu operu. I ako ćemo u muzičkim oblicima renesanse tražiti izvore opere, onda će madrigal svakako biti jedan od najvažnijih. Pogotovo što je krajem 16. veka postojala jedna hibridna umetnička vrsta koja se zvala madrigalska komedija. To je veće vokalno delo sa dramskom radnjom i dijalozima komponovano kao madrigal. Naravno, sve dijaloge pevao je hor, ali su zapravo nedostajali samo solisti, scene i kostimi, pa da novi muzičko-dramski oblik najzad ispuni težnje humanista za obnavljanjem starogrčkog pozorišta u novom vremenu. Najpoznatiju madrigalsku komediju napisao je Orazio Vecchio 1594. godine. U prologu, čiji je autor najverovatnije također Vecchio, kaže se da se taj spektakolo obraća mašti kroz uši, što znači da se delo nije izvodilo scenski. Neki likovi Amfiparnasa su preuzeti iz italijanske komedije dell'arte, a neki su originalna Vecchieva tvorevina. Njihove uloge pisane su za hor različitim kompozicionim tehnikama i fakturnim zahvatima, čime je Vecchio hteo da okarakteriše raznovrsne likove i njihove međusobne situacije. Vrhunac madrigalskog horskog stila, osim u delima Gesualde i Monteverdija, svakako je i u Amfiparnasu Oracija Vecchia, kompoziciji koju je sam Vecchio opisao kao veliko pozorište sveta. Slušate početak onoga što se u nedostatku boljeg izraza zove drugi čin. Peva sekstet Luka Marencio.
Thank you.
emisiji Kako slušati muziku danas slušate madrigale. Upravo smo emitovali odlomak madrigalske komedije Amfiparnaso Oracija Vekija. Do sada sam govorila o madrigalu kao o isključivo italijanskoj svetovnoj muzičkoj formi. Međutim, on je osvojio mnoge zemlje Evrope i postao međunarodna umetnička svojina. Naročito rado su ga prihvatili u Engleskoj, tako da, po rečima Tomasa Morlija, ako mladić nije bio u stanju da s lista peva deonicu madrigala, smatralo se da ima manjkavo obrazovanje. Tomas Morley je inače i autor prve antologije madrigala engleskih kompozitora sa stihovima na engleskom, štampane 1594. godine u čas kraljice Elizabete I. Slušate Morlijev madrigal Oh, Mistress Mine, pisan za Šekspirovu komediju Bogojavljenska noć. Peva Alfred Deller u svoj ansambl.
Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's calling. Oh, stay and hear your true love's calling. That can sing both high and low. Trip the feather, pretty sweeting. Journeys leading, lovers meeting, every wise man some of know. What is love? Is not the after. What is love? Is not the after. Present mirth has present laughter. Present mirth has present laughter. What's to come? Still unsure. In delay there lies no plenty. Then come and kiss me, sweet and twenty. Youth of stuff will not endure.
Emisija Kako slušati muziku, koju smo danas posvetili madrigalima, bliži se kraju. Ostalo je još toliko vremena da ne pomenem da su u gradovima na Jadranskom primorju također pevani i komponovani madrigali. Opraštam se od vas uz madrigal U sat nežnih uzdaha Tomasa Čekinija i ansambl Renesans.
Prethodni sat sa vama je podelila i Zorica Premate.